Xiaomi Watch S5 sotuvga chiqdi. AMOLED ekran va 21 kunlik avtonomlikka ega. Rossiya bozorida Xiaomi kompaniyasining yangi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlari sotuvga chiqdi. 1.48 duyumli AMOLED ekran va 21 kunlik avtonomlikka ega bo'lgan soat 46 gram og'irlikda zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqarilgan. Yangi HyperOS 3 tizimida ishlovchi qurilma 106 dan ortiq sport rejimi va salomatlik monitoringi funksiyalarini taqdim etadi. Maxsus muxlis rejimi yordamida qo'llab-quvvatlash IMO ishoralarini aniqlaydi.